Vēlētāji Igaunijā šodien izvēlas 215 lauku un pilsētu pašvaldību domes. Iepriekšējā balsošanā, kas noslēdzās trešdien, jau piedalījušies gandrīz 25% balstīsīgo, jeb apmēram 265 tūkstoši cilvēku. No tiem puse, tostarp prezidents Tomas Hendriks Silves, nobalsoja internetā. Atšķirībā no parlamenta vēlēšanām pašvaldību vēlēšanās Igaunijā balstiesības ir gan pilsoņiem, gan valsts pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuriem nav Igaunijas pilsonība. Balotējas vairāk nekā 14 tūkstoši kandidātu, kas pārstāv partijas, vēlēšana apvienības vai ir neatkarīgie deputāti. Tomēr vairums no viņiem pārstāv četras lielākās Igaunijas partijas. Parlamentā valdošo centriski labējo reformu partiju, koalīcijā ietilpstošo konservatīvo Tēvzemes un Respublika apvienību, sociāldemokrātus un centra partiju. Vislielākā uzmanība ir pievērsta Tallinai, kur ilgadējā galvaspilsētas mēra Edgara Savisāra un viņa vadītās centra partijas vairākuma pozīcijas apdrauta domas opozīcijas partijas. Pati centra partija ir galvenā opozīcijas partija Igaunijas parlamentā. Savisāra centra partija, kurai ir sadarbības līgums ar Krievijā valdošo partiju vienotā Krievija, galvenokārt paļaujas uz krievvalodīgās kopienas atbalstu. Aptaujas liecina, ka Tallinā arī šoreiz tā pārliecinoši uzvarēs ar aptuveni 50% atbalstu. Vienīgais jautājums ir, vai ar to pietiks vairākumam domē. Aptuveni piektā daļa gatavojas balsot par konservatīvo Tēvzemes un Respublika apvienību, kuras kandidāts Ēriks Nīles Kross ir otrs populārākais aiz Savisāra, tiesa krietni atpaliekot. Viņa partija savu kampaņu balstījusi uz nacionālistiskām notīm proti, solot galvaspilsētu atgūt Igauņiem. Pēdējās debatēs pirms vēlēšanām sestdienas vakarā Igaunijas nacionālajā televīzijā galvenā tēma bija bezmaksas sabiedriskā transporta ilgtspēja. No šī gada sākuma sabiedriskais transports ir bezmaksas visiem Tallinā deklarētajiem iedzīvotājiem. Domē opozīcijā esošās reformu partijas kandidāts Valdo Randpere paziņoja, ka sabiedriskā transporta izmantotāju skaits nav būtiski palielinājies, bet automašīnu satiksme nav samazinājusies, norādot, ka līdz ar to mērķi nav sasniegti. Viņš pauda, ka bezmaksas sabiedriskais transports būtu jauftver kā interesanta pilotprogramma, kuras rezultāti šobrīd ir neviennozīmīgi. Savisāram savukārt nācās aizstāvēties pret apsūdzībām par novecojošo trolejbusu parku, bet viņš uzsvēra, ka daudz no tiem būs lietojami vēl ilgi, vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs ERR. Bet konservatīvo kandidāts Ēriks Nīles Kross uzsvēra, ka patiesībā transports nav bez maksas un galu galā to uztur nodokļu maksātāji. Kā jau vēstījām, tieši notikumi ap Krossu dienu pirms vēlēšanām sacēla īstu vētru Igauņu medijos. Bijušais diplomāts, kurš bieži kritizējis Krievijas ārpolitiku, piektdien parādījās Interpola meklējumo personu sarakstā pēc Krievijas pieprasījuma. Maskava viņu apsūdz par krievu kokmateriālu kuģa Arctic Sea nolaupīšanas organizēšanu Baltijas jūrā 2009. Gadā. Kross apsūdzības uzskata par politiski motivētām un nepamatotām, bet Igaunija nākamnedēļ plāno Interpolā iesniegt protestu. Gints Amoliņš, Latvijas radio.